nga kisha në Trevat Shqiptare. Në 8 maj në Prishtinë, motrat e mshishme të Shënkryqit përkujtuan 3 vjetorin e themelimit të statusit të tyre rajonal në kuadrin e kongregatës e motrave të mshishme të Shënkryqit në ditën e fesës të së lumes Ulriha Nish, pajtore së tyre qelore. Ky përvjetor u shënua me kremtimin e meshes së shej dhe nisma tjera mbi të cilat më holësisht nga Prishtina na njofton Rabije Ibraj.
Elumja Ulrika Nish është pajtore e motrave të mshishme të Shënkryqit për rajonin e Kosovës. Ato kremtuan tre vjetorin e themelimit me 8 maj, i cili shënoi edhe 94 vjetët e kalimit të saj në mshim në moshë të re, me vetëm 31 vjet. Ngjarje më rëndësi ishte ardhja e eshtrave apo relikteve të tlumes Ulrika, që zyrtarisht u vendosën në elterin dhe kapelen e motrave të Shënkryqit në Prishtinë. Doktor Don Lush Gjergji ka bërë bekimin e tyre në meshën solemne dhe ka thënë fjalën e rastit. Në mbrëmje kremtimi kësaj feste është zhvendosur në teatrin kombëtar, i mbushur plot e përplot me besimtarë, struktura institucionale, humanitare, kulturore e fetare, ku morën pjesë edhe përfaqësuese të rrjetit të grave të bashkësisë islame. Është shfaqur një program i përkushtuar dhe i larmishëm në përkujtim të veprës dhe misionit të tlumes Ulrika Nish. Për aktivitetin e motrave të mshishme të Shënkryqit për rajonin e Kosovës, foli e prorja motra Smil Micakaj, e më pas ka përshëndetur motra Franciska nga Kroacia, duke ju dëshiruar motrave të Kosovës suksese në shërbim të njerëzve dhe paqes në atëveun e tyre. Është promovuar edhe libri me titull Zëri i qetë të Klaus Hemerle, i përkthyer në shqip nga Don Marian Demaj dhe doktor Don Lush Gjergji, duke bërë një përmbledhje të këtij libri njoftoi se me 1 nëntor 1987 në festën e gjithë shejteve Papa Gjon Pali II, motrën e Shënkryqit nga Hegë në Gjermani Ulrika Nish me aktin solemn në shpallin në radhën atyre njerëzve të cilët kisha publikisht i nderonte lumtur. Ai tha se besimi dhe dashuria e besimtarëve ndorën motrën Ulrika nga prapavia e parëndësisë dhe zbuluan rrugën deri te fshehtësia e saj, një motër të vogël me zë shumë të qetë, të ngarkuar me kryq, por të shëndritur me dritën e shpirtit që i ishte dhuruar dhe plotësuar nga Krishti. Shembulli i saj i frymëzon edhe 38 motrat e mshirshme të Shënkryqit në Kosovë, që kryesisht shërbejnë nëpër spitale dhe ndihmojnë te varfrit, sa Don Lush Gjergji. Ai potencoi se numri i tyre rritet çdo ditë me thirrje të reja dhe pas Kosovës së Malit të Zi, pritet që kjo kongregat të ketë shtrirje edhe në Shqipëri.
E tani ja dëshmia e njërës prej motrave të mshishme të Shënkryqit të bashkësisë së Prishtinës, motër Smila Micakovic, mbi këtë kremtim dhe karizmin e kësaj kongregate rregulltarësh.
Para 3 viteve me vendimin e prorëve gjenerale nënës Luis Henry Koli edhe me bashkëpunimin e motrave provinciale motrës Franciska Molnar me këshillin e vet e vendosën që të japin një status regionit për djat e këtyne trojeve dhe ajo do të thotë fitohet kompetenca për edukimin e vajzave në gjuhën shqipe këtu në vend lidhje sipas ligjit të kishës dhe ashtu u krijuar një region para 3 viteve. Më 8 maj ishte dita jo vetëm e regionit, po atë ditë që u krijuar regioni, atë ditë u zgjodh një motër e lumturuale, motra Ulrika Nish, i përket provincës Hegë në Gjermania, e cila e ka një historit mrekullueshme tjetër saj, shumë pak ka fol, po vepra e saj ka qenë e çuditshme si asaj e Terezës vogël Eliesit, e dashuruar me Jezu Krishtin, dhe si shpirti të saj, gjithçka për Jezusin edhe gjithçka për të afërmin, ishte ideja e saj, fjalët e saj, dashuria nuk e njeh masën. Sepse nuk njeh mas lodhjet, nuk njeh mas se për një jetë normale, ajo shkon pa mas, dhe në fund pas atit kryzumit, që shkoj dhe në fund edhe jetën për mëkatarë.